Ja ensinnä suru-uutinen. Pentti Siimes on kuollut. Tuntemattomasta sotilaasta, komissaario Palmuista ja vääpeli Körmyistä tunnettu näyttelijä kuoli 87-vuotiaana. Ja viime päivinä kulttuuriuutisissa ovat hallinneet Helsingin kirjamessut, joilla minäkin kävin peräti 2 kertaa. Suomen suurimmassa kirjallisuustapahtumassa Helsingin kirjamessuilla kävi tänä vuonna entistä enemmän ensikertalaisia. Kirjamessuilla ja samanaikaisessa viini- ja ruokatapahtumassa vieraili 4 päivän aikana 80 100 kävijää. Tämä on viime vuotista hiukan enemmän. Kirjamessuille ensisijaisesti tulleista kävijöistä peräti 19% oli kävijätutkimuksen mukaan messuilla ensimmäistä kertaa. Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Jaan Erola oli tyytyväinen tapahtumaan. Uusien kävijöiden tavoittamisen lisäksi tapahtuma herätti myös paljon uusia ajatuksia. Sunnuntaina koulutusvientikeskustelussa Saku Tuominen esitti ajatuksen, että Suomeen perustettaisiin koulutuksen Nobel-palkinto innostamaan koulutusosaamisen vuorovaikutusta, noin sanoi Erola. Ja kirjailija Jari Tervo käytti tilaisuutensa suomalaisen ihmisoikeuspolitiikan ruotimiseen, kun hän avasi Helsingin kirjamessut. Puheessaan Tervo ruoski ensin Euroopan unionin, sitten perussuomalaiset poliitikot ja lopuksi pääministeri Juha Sipilän. Puhe alkoi räväkällä väitteellä. Suomessa on tänä syksynä rauhallista, lukuun ottamatta törkeää natsiväkivaltaa. Elämme sellaisia aikoja, että noin omituinen lause on tarkka kuvaus isänmaastamme, Tervo sanoi. Miksi täällä Suomessa on nyt niin rauhallista? Miksi maahamme ei saavu kuukaudessa 10 000 turvapaikanhakijaa, kuten viime syksynä? Siksi, koska me suomalaiset olemme Euroopan unionin jäseninä ulkoistaneet hädänalaisten ihmisten auttamisen Turkille. Noin siis puhui kirjamessujen avajaisissa kirjailija Jari Tervo. Ja kun kävin Helsingin kirjamessuilla, ensimmäisenä kohteenani oli Erkki Tuomiojan Historioitsijat ilman rajoja -liikkeen julkaisema kirja. Sen esittelyyn saapui yllättäen myös Henrik Meinander, professori, joka on kirjoittanut artikkelin tuohon teoksiin Historian käyttö ja väärinkäyttö. Kuulijoiden joukossa oli paljon tuttua väkeä. Antti Blofieldin vetämässä keskustelussa todettiin, että menneisyyden hallinta on monen maan osalta pahasti jumissa. Saksa viime vuosisadan hirvittävinä muistoineen on poikkeus. Suomi alkaa vasta nyt selvitä vuodesta 1918. Henrik Meinander totesi tärkeän seikan, että historia ei ole kumulatiivinen tiede, joka rakentaa teorioitaan eksaktille pohjalle. Monesti on lähdettävä uudelleen aivan alusta. Ja seuraavaksi kävin kuulemassa ruotsinkielistä keskustelua, jossa Ylen ruotsinkielinen yksikkö jakoi kirjallisuuspalkinnon Ann-Louise Bertelin teokselle Vänd om min längtan. Ja sitten seurasin keskustelua, jossa Hannu Taanila esitteli Esko Seppäsen kirjaa Mistä Suomi vaikenee. Ostin kirjan ja sain siihen Eskon puumerkin. Seuraavaksi siirryin hallintoiseen päähän kuuntelemaan, kun Antti Nylén haastatteli Heimo Hatakkaa Tukholman kappalaisen Juhani Rekolan esseistä. Tuon keskustelun perusteella en oikein päässyt selville, miksi nuo esseet ovat niin merkittäviä. Sen jälkeen tuo Antti Nylén ryhtyi esittelemään toisella lavalla uutta esseekokoelmaansa, Kauhun ja ulkopuolisuuden esseet. Ostin tuon teoksen. Vasta sen luettuani pystyn sanomaan, mistä oikeasti on kysymys. Tuntuu oudolta, että suomalainen kirjoittaa niin innokkaasti Paavista. Antin eläinrakkauden ja säälin ja kauhun tätä hirveää maailmanmenoa kohtaan ymmärrän sen sijaan peräti hyvin. Ja kirjassa on myös mielenkiintoinen kuvitus. Ja lopuksi ostin 5 2 euron kirjaa. Vain uutuuskirjat ovat siis tässä maassa kalliita. Ja kävin vielä toisen kerran Helsingin kirjamessuilla. Ensimmäiseksi teemaksi olimme vaimoni Ylvan kanssa valinneet keskustelun aiheesta, miten ruotsalainen Suomi on. Aiheesta esittelivät käsityksensä siitä kirjoittanut professori Henrik Meinander sekä myöskin professorit Nils-Erik Willstrand ja Max Engman. Ruotsin kieli on käynyt viivytystaistelua. Vaikealta näytti 60-luvun lopulla, jolloin melkoinen osa ruotsinkielisistä muutti ruotsiin. Mutta nyttemmin kaksikielisissä perheissä monesti koulukieleksi on otettu ruotsi, niin kuin muuten meidän perheessämme. Ja seuraavaksi kuuntelimme Ylvan kanssa Arne Toftegård Pederseniä, joka kertoi monipuolisen kulttuurihenkilön ja taiteilijan Helena Westermarkin elämäntyöstä laatimastaan tutkimuksesta. Olin seisoskelemassa runsaan yleisön joukossa ja kuuntelemassa taas Erkki Tuomiojaa, joka kertoi päiväkirjoistaan vuosilta 1995-1997. Tuomioja on pitänyt päiväkirjaa 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Minulla on muuten merkintöjä jo vuodesta 1953. Tuomioja on sitä mieltä, että päiväkirja antaa historian kulusta paljon luotettavamman kuvan kuin muistelmat. Ihmisen muisti on näet epäluotettava ja valikoiva. Minusta Tuomioja on tässä harvinaisen oikeassa. Kävin ostamassa Tuomiojan muhkean päiväkirjan iteen. Sain siihen myös tekijän omistuksen. Ja välillä olimme syömässä vegaanisen nyhtökaura lounaan. Se oli niin ravitsevaa ja maukasta, että tuntui kuin olisivat panneet joukkoon jauhelihaa. Ja kirjamessujen lisäksi menossa olivat ruoka- ja viinimessut. Tarjolla oli tietenkin myös australialaisia viinejä. Maistoin rehevää Etelä-Australian punaviiniä ja lumbaa ja argentiinalaista tamaria. Ja sitten kävimme vielä kuuntelemassa Katariina Baerin viiltävää puhetta isovanhemmistaan, jotka olivat Saksan natseja. Sen jälkeen valitsin kirjoja 2 eurolla kappale. Joukossa oli vaikka miten monta suurta tietokirjaa. Tuollainen alennusmyynti tuntui jotenkin moraalittomalta, kun tuoreet teokset maksavat vähintään 10 kertaa enemmän. Tein sieltä monta löytöä, muun muassa Juhani Viion muhkean TV-historian. Tällainen kirjallisuustapahtuma oli varsinainen runsauden sarvi. Tarjonta oli niin ylenmääräistä, että mieli alkoi järkyttyä. Tapahtumia oli samanaikaisesti vähintään 50. Niistä ainakin 50 oli sitä luokkaa, että niistä poisjäänti tuotti suoranaista tuskaa. Olisiko tämä tilaisuus venytettävä vähintään 1 viikon mittaiseksi? En juuri näkisi muuta ratkaisua. Ja tämän vuoden tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaat on julkistettu. Tänä vuonna valitsijaraatiin kuuluvat toimittaja Anna-Stiina Nykänen, professori Kustaa Vilkuna ja kirjaston johtaja Ulla Nygren. Raati valitsi seuraavat 6 teosta. Toimittaja Heikki Aittokosken teos Kuoleman tanssi, askeleita nationalismin Euroopassa, tarkastelee kansallismielisyyden nousua Euroopassa. Vesa Heikkisen ja Tapio Pajusen kirja Kansalaistaito, miten politiikkaa voi ymmärtää, jos sitä voi ymmärtää, ruotii politiikassa käytettävää kieltä. Marjo Kaartinen, Hannu Salmi ja Marja Tuominen ovat kulttuurihistorian professoreita ja he ovat yhdessä toimittaneet teoksen Maamme, itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Harri Kalhan teos Ruth Bryck, Elämän taide, syventyy 100 vuotta sitten syntyneen keramiikkataiteilija Ruud Brueckin persoonaan ja teoksiin. Toimittaja Mari Manninen on kirjoittanut Kiinan yhden lapsen politiikasta kirjan Yhden lapsen kansa, Kiinan salavauvat, pikkukeisarit ja hylätyt tyttäret. Ja luontotoimittaja Kimmo Ohtosen teoksessa Karhu, voimaeläin, seurataan karhujen elämää Kainuussa. Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja julkistetaan 24. päivänä marraskuuta ja voittajan valitsee kirjailija John Donner ja palkinto on 30 000 euroa. Ja yhteiskunnan raadollinen puoli paljastui Kati Outiselle, 55-vuotiaalle, 3 vuotta sitten, kun määräaikainen pesti Taideyliopiston teatterikorkeakoulun näyttelijän työn professorina päättyi. Outinen oli kouluttanut Suomen uusia näyttelijöitä 10 vuoden ajan, mutta työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut pedagogi putosi tyhjän päälle. Niin voi käydä Suomessakin. Ja muumeilla riittää reissuja muuallakin kuin satumaailmassa. Vuonna 1987 he saapuivat kirjastotalon Metson kellariin, jossa he viihtyivät aina vuoteen 2012. Metson remontin vuoksi muumipappa johdatti seurueensa Tampereen taidemuseoon seuraavan vuoden alusta. Nyt muumit ovat taas matkalla, tällä kertaa Tampere-taloon väljempiin tiloihin. Suomalaislaulaja Saara Aalto on päässyt jatkoon ja 8 parhaan joukkoon Britannian X-Factorissa. Lauantaina Aalto esitti Lady Gagan Bad Romance-biisin. Aalto itse kuvaili kappaletta vaikeaksi ja erikoiseksi biisiksi. Ja matkaoppaita julkaiseva Lonely Planet on nostanut Suomen 3. parhaaksi matkailumaaksi vuonna 2017. Suomi on ainoa Euroopan maa 10 parhaan matkailumaan joukossa. Ensimmäiseksi Lonely Planet nostaa Kanadan ja toiseksi Kolumbian. Muita kärkikymmenikön maita ovat esimerkiksi Bermuda, Mongolia ja Myanmar. Suomen valintaa perustellaan itsenäisyyden 100-vuotisjuhlilla, minkä vuoksi eri puolilla maata on suunnitteilla runsaasti tapahtumia. Ja esiin nostetaan myös Suomussalmen Hossaan perustettava uusi kansallispuisto sekä sen mäntymetsät ja pienet joet. Ehkä et ole sen tyyppinen nainen, ketä miehet etsii baarissa, lukee Demilehden keskustelupalstalla. Lounais-Suomen puhekielessä hyvin tyypillinen pronomini on ketä, jota käytetään yleiskielen kuka tai joka sanan asemesta. Lounais-Suomessa sanotaankin esimerkiksi ketä haluaa juoda maitoa, vaikka kirjakielen muoto olisi kuka haluaa juoda maitoa. Kielitieteilijät väittävät, että lounaismurteiden piirteet leviävät suomen kielessä. Ja poliisi on kieltänyt kauhutapahtumat, jotka oli määrä järjestää Imatran valtion hotellissa näinä Halloween-aikoina. Täysi-ikäisille tarkoitetut tapahtumat peruttiin poliisin mukaan siksi, että osanottajien turvallisuutta ei pystytty takaamaan. Ja lasten pelottelu kaduilla ja kujilla, kamalilla naamioilla on julistettu rikolliseksi toiminnaksi, johon poliisi puuttuu, ja aivan syystä. Mutta poliisista ei ole apua, kun meitä aikuisia täällä matoisella maapallolla pelotellaan Putinin puheilla ja puuhilla, sekä Yhdysvaltain likaisella vaalitaistelulla, jossa meille voi pahimmassa tapauksessa jäädä käteen musta Pekka nimeltä Trump. Timo Uotila Helsingistä kiittää taas seurasta ja toivottaa kuuntelijoille kaikkea parasta ja onnea itse kunkin pyrinnöille. Halataan kun tavataan.